Здравейте, приятели, на най-великата книга, книгата на книгите, Библията. Надяваме се, че нашето последователно изучаване ще ви помогне да разберете повече от Светото Писание и ще ви помогне да разширите и духовния си кръгозор. Аз съм Благовест Николов. В миналото предаване завършихме последната 27 глава от книгата Левит, в която говорихме за обредците. Сега се прехвърляме на страниците на Новия Завет и започваме изучаването на Евангелие от Лука. Преди да започнем нашето изучаване, нека да се помолим с думите на псалмопевеца, записани в 119-ти псалом. Благословен си, Господи! Научи ме на повеленията си! С устните си разказвах всичките съдби на устата ти. В пъти на твоите изявления се радваха толкова, колкото във всичкото ти богатство. За правилата ти ще размишлявам, и твоите пътища ще зачитам. В повеленията ти ще се наслаждавам, не ще забравя твоето слово. Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в твоя закон. Лука е възлюбеният лекар, както пише апостол Павел в послание към Колосяни, 4 глава, 14 стих. Поздравяват ви възлюбеният лекар Лука и Димас. Лука е използвал повече медицински термини и от Хипократ, бащата на медицината. Решението на Святия Дух да избере Лука за автор на Третото Евангелие показва, че писанието не е писано от случайни хора. Лука е бил избран по свръхестествен начин. Сред призваните няма мнозина мъдри според човеците, казва апостол Павел в първо послание към Коринтени, 1 глава, 26 стих. Но Лука принадлежи точно към тази категория. Той и Павел очевидно са били на много високо интелектуално равнище, както и духовно. Това до някъде обяснява защо са пътували заедно и изглежда са станали първи приятели в Господа. За времето си лекарят Лука е бил считан за учен. Освен това, той пише на най-добрият гръцки от всички автори на Новия Завет, включително и от апостол Павел. Бил е точен историк, както ще видим. Лука е бил и поет. Единствено той записва прекрасните песни при Рождество. Бил е и художник. Обрисува пред нас прекрасните и несравними притчи на Христос. Животът на лекарят Лука е заобиколен от традиции. Той написва Евангелието си от гледната точка на Мария, което потвърждава традиционното мнение, че е получил информация за Евангелието си от нея. Той със сигурност е разговарял с нея. Освен това, имаме много причини да смятаме, че е бил езичник. Повечето учени са на едно мнение по този въпрос. В четвъртата глава на посланието на апостол Павел до Колосяни, апостолът прави разлика между онези, които са от обрязаните и останалите, които очевидно са езичници, и в която група той споменава Лука. Сър Уилям Рамзей и Джей М. Стифлър безрезервно потвърждават, че Лука е бил езичник. Не забравяйте, че Лука написва и книгата Деяния на апостолите, където научаваме, че е пътувал заедно с апостол Павел. В 16-та глава на книгата Деяния на апостоли, 10 стих, той казва: И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония. Лука е бил с апостол Павел по време на второто, а може би и на третото мисионерско пътуване. От този стих нататък той пише в първо лице. Това е разделът от книгата Деяния, където той говори за нас и ние. Преди тези стихове той пише в трето лице. Така че от 16-та глава на книгата Деяния на апостолите можем да заключим, че Лука е бил заедно с апостол Павел при това историческо преминаване към Европа. Вероятно, той е повярвал чрез апостол Павел. След това е тръгнал с него на второто му мисионерско пътуване и остава с него до края. Когато апостол Павел пише своята лебедова песен към Тимотей, той пише: «Само Лука е при мене». Всичко това обяснява защо апостол Павел го нарича възлюбеният лекар. Основна тема в това Евангелие е «Ето човекът». Исус е вторият човек, но последният Адам. Така е и писано. Първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Първият човек е от земята, пръстен. Вторият човек е от небето. Първо послание на апостол Павел към Коринтени, 15 глава, 45 и 47 стихове. Бог прави хората подобни на Исус. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Първо послание на Йоан, 3 глава, 2 стих. Затова Исус е вторият човек. Понеже ще има и трети, и четвърти, и милионен, но той е последният Адам. Няма да има друга глава на човешкия род. Исус е оприличен във всичко на братята си, за да могат братята му да бъдат оприличени на него. В края на 19 век вълна от скептицизъм залива Европа, получава се един отлив и разочарование от оптимизмът на викторианската епоха. Най-леката последица от тази тенденция бе бунтът срещу викторианските традиции, което довежда до разпуснатостта на 90-те години. Това също принуждава много учени да започнат изучаването по-сериозно на Библията, настолната книга на викторианската епоха. Преди да започнат, те са скептично настроени. Сред тях е един брилянтен млад учен от Кеймбридж на име Уилям Рамзей. Той е бил агностик и се е стремял да докаже неточността на Библията. Знаел е, че Лука пише исторически разказ за Исус в своята Евангелие, както и че е писал за мисионерските пътувания на Павел в книгата Деяния на апостолите. Знаел е също, че всички историци правят грешки и много от тях лъжат. Съвременните писатели Уил и Ариел Дурант, които са прикарали 40 години в изучаването на 20 цивилизации, развили се за период от 4000 години, пишат следното във своята книга «Уроците на историята». Познанията ни за миналото са винаги непълни, вероятно неточни, забурени от противоречиви доказателства и предубедени историци, и вероятно изкривени от собственото ни патриотично или религиозно пристрастие. По-голямата част от историята е догадки, останалото са предразсъдъци. Спокойно можем да кажем, че такова е било и отношението на сър Уилям Рамзей, когато отива като археолог в Мала Азия, за да опровергае лекарят Лука като историк. Той внимателно проследява пътуванията на апостол Павел и прави цялостно изследване на Мала Азия. Стига до заключението, че доктор Лука не е допуснал и една историческа неточност. Това откритие обръща Уилям Рамзей към вярата, и той написва някои забележителни книги за пътуванията на апостол Павел и за църквите в Мала Азия. Лекарят Лука пише своето Евангелие, имайки за цел две неща. Първата му цел е литературна и историческа. От четирите Евангелия, това на Лука е най-пълният исторически разказ. В него се споменават институции, обичаи, географски наименования и исторически факти повече, отколкото в което и да е от останалите Евангелия. Втората му цел обаче е духовна. Той представя личността на Исус Христос като съвършеният, божествен човек и спасител на света. Исус е Бог, изявен в плът. Ето едно сравнение с останалите Евангелия. Матей набляга на факта, че Исус е роден Месия. Марко набляга на това, че Исус е служителят на Йова. Лука набляга на факта, че Исус е съвършенният човек. Йоан представя факта, че Бог става човек. Въпреки това е интересно да отбележим, че Йоан не следва научния подход. Лекарят Лука заявява, че е прегледал Исус от Назарет и стига до заключението, че Исус е Бог. Той стига до същото заключение като Йоан, но процедурата и техниката, които използва, са различни. Матей представя Господ Исус като Месия, цар и изкупител. Марко представя Христос като мощният завоевател и владетел на света. Йоан представя Христос като Божият син, а Лука представя съвършенният Божествен син на Бога като наш велик първосвещеник, докоснат от нашите слабости, способен да помага, да показва милост и любов към нас. А ето и някои данни за историческата обстановка. Лука пише до своите сънародници, както Матей пише до своите. Лука апелира към гръцкият ум и към интелектуалното общество. В 4 век след Христос, гърците извисяват на историческия хоризонт най-брилянтната и бляскава проява на човешкия гений, който светът някога е виждал. Нарича се епоха на Перикъл по името на Перикъл и се отнася към периода на интелектуалното и материално превъзходство на Атина. Гърците се опитват да усъвършенстват човешкото и да получат съвършения човек. Този стремеж към съвършенството на човека във физическо отношение откриваме в творби като статуите на Фидии, както и в сферата на умственото развитие. Те се стремят към красивия и мислещ човек. Литературните творби на Платон, Аристотел, Омир, Есхил, Софокъл, Еврипид, Аристофан и Тацит се стремят да представят съвършения човек. Гърците правят боговете си по подобие на човека. Всъщност, техните богове не са нищо друго, освен отражение на човека. Великолепните статуи на Аполон, Венера, Атина и Диана нямат нищо общо с грозните изображения на езичеството от изтока. Гърците обожествяват човека с неговите благородни качества и най-долни страсти. Други гръцки богове са Пан, Купидон, Бакхус, богът на виното и бъркотията, както и Афродита. Не всичките им богове са били благосклонни. Някои от тях са отмъстителни, като фурии, тъй като представляват отражение на човечеството. Александър Велики разпръсва тази завладяваща култура, език и философия из земите, които завоюва. Гръцкият език става всеобщ. Старият завет е преведен на гръцки в Александрия, Египет. Този превод наричаме Септуагинта. Той е един от най-добрите преводи на Стария завет, с които разполагаме. Новият завет е написан на гръцки. Гръцкият език става средство за изразяване и предаване на благовестието до цялото човечество. Той е бил най-добрият език за предаване на факт или изразяване на мисъл. Въпреки че гръцката култура, език и философия са едни от най-добрите, развили се някога, гърците не успяват да усъвършенстват човечеството. Не успяват да открият утопия. Никога не успяват да достигнат елизийските полета и изгубват от погледа си духовното. Светът се превръща в техен дом, място за забавление, училище, работно място и гроб. Доктор Робертсън казва следното за гърците. Колкото повече гъркът се привързва към този свят, толкова повече невидимият се превръща в неясен свят. Това е причината гърците да направят статуя на неизвестния бог, и когато апостол Павел им проповядва благовестието, той започва именно тук. Образованите атиняни са били скептици. Те са наричали апостол Павел празнословец и му се присмиват, когато той се опитва да им разкрие истината. Апостол Павел заявява, че Евангелието е било глупост за гърците, но той също апелира към гръцкия ум. Казва им, че в минали времена те са били езичници, без надежда и без Бога на света. Това е състоянието на гърка, приятели. Но Павел им казва също, че на подходящото време Бог е изпратил сина си, роден от жена, роден под закон, и че Божият син е умрял и за тях. Павел обикаля римските пътища с един универсален език, проповядвайки едно световно благовестие за съвършения човек, който умира за хората по света. Религията на Израел може да произведе само един фарисей. силата на Рим може да произведе само един Цезар, а философията на Гърция може да произведе само един световен гигант като Александър Велики, който вътрешно е бил само едно дете. Към този гръцки ум пише Лука. Той представя Исус Христос като съвършенният човек, универсалният човек, онази личност, която гърците са търсили. Ето и някои особености на това Евангелие. Макар Евангелието на Лука да е едно от синоптичните Евангелия, то съдържа много детайли, пропуснати от Матей и от Марко. Доктор Лука ни дава песните при Рождество. Лука прави най-дългият разказ за непорочното зачатие на Исус от всички Евангелия. В първите две глави той ни представя невъзмутим разказ за акушерство. Доктор Лука говори за непорочното зачатие много ясно и откровенно. От доктор Лука до доктор Хауърд Кели, гинеколог от Джонс Хопкинс, непорочното зачатие се потвърждава многократно, което прави изявлението на псевдотеолозите да изглеждат съвсем детински, когато най-безочливо заявяват, че непорочното зачатие е биологически невъзможно. Доктор Лука ни предава 20 чудеса, 6 от които не са записани в никое друго Евангелие. По същият начин той ни дава 23 притчи и 18 от тях не могат да се открият никъде другаде. Притчите за блудния син и добрият самарянин са отличителен белег на това трето Евангелие. Също така той и предава съвсем човешкият разказ за това, как нашият възкръснал Господ върви към Емаус. Това доказва, че след възкресението си Исус си остава човек. Лекарят Лука показва, че възкресението не е от духа, а от тялото. Исус бива посят като одушевено тяло, но възкръсва с духовно тяло. Това Евангелие е пропито с едно истинско човешко състрадание, което разкрива съвършенната човешка природа на Исус, както и сърдечното съчувствие на този лекар от първи век, който е бил добре запознат с страданията на човечеството. Лекарят Лука използва повече медицински термини от Хипократ, бащата на медицината. А сега пригответе си лист и молив, за да запишете едно изложение на цялото Евангелие от Лука, което може да ви бъде от голяма полза при изучаването. Първо, раждането на съвършения човек, неговото семейство. Това намираме в глави 1, 2 и 3. Първо, известяване на раждането на Исус и на Йоан. Целта на Евангелието намираме в първите 4 стиха от първа глава. Гаврил се явява на Захария и известява раждането на Йоан. Гаврил се явява на Мария и известява непорочното зачатие на Исус. Тогава Мария посещава Елисавета и раждането на Йоан. Всичко това е в първа глава. Във втората глава откриваме самото раждане на Исус, приемането му, обрязването му, пътуването му до Ерусалим на 12 години. Ние виждаме, че Исус е растял нормално, телом, умствено и духом. Това е констатирано от лекарят Лука. В трета глава виждаме служението на Йоан Кръстител, кръщението на Исус, родословието на Мария. Второ, изпитването на съвършения човек, отхвърлен от родния си град. Това е записано в четвърта глава. Исус е изкушаван. Първите 13 стиха от четвърта глава. Исус се връща в Галилея и Назарет. Отхвърлен е от родния си град. От 14 до 30 стихове. Исус се премества в Капернаум. Продължава служението си. 31 до 44 стихове. Трето. Служението на съвършения човек в Галилея. Записано в глави 5 до 9. Исус призовава учениците си за втори път. очиства прокажения, изцелява паралитик, призовава Матей, дава притчите за новата дреха и новите мехове. Всичко това е в пета глава. В шеста Исус защитава учениците за това, че късат житни класове в събота, изцелява паралитик в събота, избира 12-те. Там е и проповедта на планината. Исус изцелява слугата на стотника, това е вече седма глава, връща към живот сина на вдовицата от Наин, говори благоприятно за Йоан Кръстител и отива на вечеря в дома на фарисей. В осма глава Исус говори с притчи. Това са притчите за сиячът, запаленото светило, взаимоотношенията между хората, успокоява бурята, изгонва бесове в гадаринската земя, изцелява жена с кръвотечение и връща към живот дъщерята на Яир. В девета глава Исус дава за ръка и изпраща 12-те, нахранва 5000 души, известява смъртта и възкресението си, там е и преображението, изгонва бесове от единствен син, отправя лицето си към Ерусалим. Четвърто, служението на съвършения човек на път за Ерусалим. Това са от 10 до 18 глави. В 10 глава Исус изпраща 70-те. Известява съд на Хоразин и Капернаум. Дава притчата за добрия самарянин и влиза в дома на Марта и Мария. В 11 глава Исус учи учениците да се молят, като използва притчата за настойчивият приятел и за добрият баща. Обвиняват го, че изгонва бесове чрез Велзевула. Дава притчата за нечистия дух, който напуска човека, за запаленото светило и знамението на Йона. В 12 глава Исус предупреждава за квасът на фарисеите. Дава притчата за богатия безумец, за връщането от сватба, за изпитването на служителите в светлината на Христос. В 13-та Исус учи хората да не съдят, а да се покайват. Дава притчата за смокиновото дърво. Изцелява жена с немощ. Дава притчата за синафовото дърво и квасът. Продължава да получава, докато се приближава до Ерусалим. Плаче за Ерусалим. В 14-та Исус отива на вечеря в дома на фарисей. Дава притчата за нелюбезните гости, за голямата вечеря, за построяването на кула, за царя, който отива да воюва, и солта, която изгубва вкуса си и способността да осолява. В 15-та Исус дава притчите за изгубената овца, изгубената монета и блудният син. В 16-та Исус разказва притчата за нечестният настойник. Отговаря на алчните фарисеи, говори за развода и разказва случая с богаташа и бедният Лазар. В 17-та глава Исус наставлява учениците си относно прошката, вярното служение, изцелява 10 прокажени, говори за духовното естество на царството и за своето завръщане. В 18-та Исус разказва две притчи за молитвата, благославя малките деца и поставя пред младия началник 5 от 10 заповеди. Пето, служението на съвършения човек в Ерихон и Ерусалим. Това са 19, 20 и 21 глави. В 19 Исус влиза в Ерихон, в дома на Захей. Виждаме спасението на Захей. Разказва притчата за 10 мнаси. Влиза в Ерусалим и плаче за града. И разчиства храма. В 20-та властта на Исус е поставена под въпрос. Дава притчата за лозето. Питат го дали трябва да плащат данъка на кесаря. Отговаря на садокеите относно възкресението. А също и задава въпрос на книжниците. В 21-та Исус наблюдава как хората дават. Похвалва вдовицата. В проповедта на Елионският хълм отговаря на въпроса «Кога ще бъде това?». Шесто. Предателство, осъждане и смърт на съвършения човек. 22 и 23 глави. В 22 Юда се наговаря с главните свещеници да предаде Исус. Исус подготвя последната пасха и постановява Господната вечеря. Известява предателството, говори за отричането на Петър и предупреждава учениците за бъдещето. Отива в Гецсимания, предаден, арестуван, Петър се отрича, усмиван, бит и представен пред Синедриона. В 23-та Исус е доведен пред Пилат и Ирод. Варава е освободен, а Исус разпънат. Управниците, войниците и един от разбойниците му се присмиват. Другият се обръща към Исус и той го приема. Предава духа си и Йосиф от Ариматея го поставя в нов гроб. 7. Възкресение на съвършения човек. Глава 24-та. Първите 48 стиха. Исус е възкресен от мъртвите. Исус върви по пътя за Емаус и се открива на двама ученици. Тогава отива при събралите си ученици и се открива на 11-те и им заръчва да отидат навсякъде по света. 8. Възнесение на съвършения човек. Глава 24. Последните стихове от тази глава. Исус обещава да изпрати Святия Дух. Възнася се на небето, докато благославя своите си. Уважаеми приятели, тази вечер се занимавахме с въведението към Евангелието на Лука. Говорихме за целта на написване и историческата обстановка. Направихме и изложение на цялото Евангелие. В следващото предаване започваме изучаването на глава 1 от това Евангелие.